Ang kwento po natin ngayon ay mainit pa na pinag-uusapan sa social media at laman ng mga headlines. Nangyari kasi ito noon lamang isang araw, March 10, 2024, sa kanlurang bahagi ng ating kapuluan, sa lalawigan ng Pangasinan.
Tagpo ang patay at walang saplot pang ibaba ang 21-anyos na babae sa Lingayen, Pangasinan.
Ito ay ang hindi katanggap-tanggap na pagkamatay ng isa na namang kolehiyala matapos na pagsamantalahan at patayin sa Lingayen. Samahan niyo po akong talakayin ang masakit na sinapit ni Alaysa Mansano Bulasok.
Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos.
March 10, 2024 ay kumalat sa social media ang post ng isang nag-aalalang kapatid kung saan ay humihingi ito ng tulong sa mga netizens sa paghahanap sa nawawala niyang kapatid. Ayon sa kanya, ay 24 hours na ang lumipas mula nang huling makita ang kapatid na kasama niya pang kumain, subalit hindi na ito nakauwi at bigla na lamang naglaho na parang bula. Walang nakakaalam sa kanila kung nasaan ito. Labis-labis ang kanilang pag-aalala dahil sa hindi nito ugali ang hindi umuwi sa kanilang bahay, paggagat ng dilim, at hindi rin ito umalis ng bahay nang hindi nagsasabi kung saan ito pupunta. Dumagdag pa ang hindi nila makontak na cellphone nito. Sa kalagitnaan ng paghahanap ay nakatanggap naman ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Lingayen, Pangasinan tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan na palutang-lutang sa ilog ng Sitio San Gabriel, Barangay Balangubong, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa report, ay isang mangingisda na nagngangalang Ruel C. Conrabino, 27 years old, ang nakatagpo sa biktima habang tinitignan nito ang kanyang lambat ng pasado alas 8 ng gabi. Nang tunguhin ng mga pulis at crime investigator ang lugar, ay nakita nga nila ang biktima sa kalunos-linos nitong kalagayan. Una na nilang hinala na ito ay biktima ng panggagahasa dahil sa wala itong suot na pambabang kasuotan. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang mga kapatid na ang nawawalang si Alaysa Mansano Bulasok. Sa ginawang medical examination ng mga forensic experts sa Pangasinan, ang biktima ay positibong ginahasa base sa mga sugat o laceration na natagpuan nila sa maselang bahagi ng katawan nito. At ito ay namatay dahil sa asphyxia by manual strangulation o pagkakasakal. Agad na nagsagawa ang Lingayen PNP ng imbestigasyon at dito ay nagawa nilang makapanayamang ilang mga saksi kung saan ay iisa lamang ang taong itinuro ng mga ito na huling nakitang kasama ng biktima. Ito ay ang 32 years old na solar installer na si Jesse Aquino Soriano na residente din ng lugar. Nang puntahan nila ang person of interest, ay kusa naman itong umamin sa ginawang krimen. Inilahad niya ang ginawang pamamaslang at panggagahasa sa biktima. Kasama ang mga investigador at arresting officers, ay muli nilang binalikan ang mga lugar kung saan niya kinuha ang biktima hanggang sa itapon niya ito sa ilog. Itinuro niya din sa mga investigador kung saan niya itinapon ang mga nawawalang gamit ng biktima, gaya ng kanyang cellphone at pang ibabang kasuotan.
Turo ng suspect kung paano niya ginawa yung krimen at binalikan namin itong area. So tinuturo niya dito kung paano niya pinatay, saan niya pinatay yung biktima.
Ate.
Ayon sa suspect, ay matagal na niyang kursunada ang biktima hanggang sa makita niya ito noong gabi ng March 9, 2024 na naglalakad mag-isa. Ayon sa kanya ay sinakal niya ito hanggang sa mawalan ito ng malay bago niya ito binuhat at dinala sa isang bakanting lote kung saan niya ito pinagsamantalahan. Pagkatapos ay itinapon niya ang wala ng buhay nitong katawan sa ilog.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Pinasay mo yung matali na mong kapatid!
Di ba pang labit ko rito na lang yung ano? Bakit ba? Yes! Wala nga matalang ko siya! Sakit na! Sakit na! Kamu tinago.
Dito niya tinapon yung biktima at dito niya pinagsamantalahan. So ito tabi ng ilog.
Ito yung mangkin. Ibigipan.
Oh, my God.
Humingi ito ng tawad sa pamilya ni Eliza at sinabing nagawa niya umano iyon dahil sa labis na kalasingan. Ang suspect ay nasa pangangalaga na ng pulis at nahaharap sa kasong panggagahasa at pagpatay. Sa pagkakadakip sa suspect at pag-amin nito sa krimen kasunod ng pagkakatagpo sa mga ebidensya ay itinuring na nilang solve at closed ang kaso. Para sa mga kaibigan at nakakakilala, si Alay sa isang mabait at napakasipag na mag-aaral. Matalino ito at masipag mag-aaral. Sa katunayan, ay nasa ikatlong baitang na ito sa kolehiyo at kumukuha ng CIT Major in Mathematics sa Pangasinan State University. Mapagmahal ito sa pamilya at may mataas na pangarap. Kaya naman gustong-gusto nito na makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa kanilang pamilya. Napakasimpleng bata at bihira mo ito makikitang nakasuot na maiiksing damit. Magalang at ang tangi lamang nitong libangan ay ang pag-aaral. Naging rutin na ni Eliza ang papasok sa paaralan at uuwi sa kanilang bahay pagkatapos. Hindi rin ito binigyan ng problema ang kanyang pamilya. Kaya naman ganun na lamang ang hinagpis nila dahil sa hindi umano deserve ni Eliza ang nangyari sa kanya. At panawagan ng pamilya ay kulang na parusa ang pagkakakulong ng habang buhay sa ginawa ng suspect sa kanilang kapatid. Muli ay nanawagan sila na sana ay maibalik na ang parusang kamatayan sa ating bansa para maparusahan ang mga ganitong uri ng kriminal.
Pasilya electric atensya! Dapat buhay din ang bawiin sa kanya!
Sa kasalukuyan ay nakaburol si Eliza sa kanilang tahanan sa Balangobong, Lingayen, Pangasinan, habang bumabaha naman ang mga pakikiramay at panawagan ng hustisya sa sinapit nito. Isa na namang pangarap ang natuldukan, isa na namang agila ang pinutulan ng pakpak at binawian ng buhay ng mga buwitring hayok sa sariwang laman. Nakakalungkot pero ilan pang Eliza ang sasapit ng ganitong klase ng kamatayan? Ilang inosente pa ba ang mamamatay? Muli sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, iwasang lumabas ng bahay sa gabi, lalo na at walang kasama at hindi naman importante ang pupuntahan para maiwasan ang mga lobong nasa dilim at naghihintay lamang ng tiyempo para kayo ay sunggaban. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa mga susunod pa nating episodes. Thank you so much po and see you on my next video.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.